amukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Uziphathelene mfundisi.
Siyabingelelana zihlobo zenkosi ezithandekileyo. Ilizwi lethu ke lanamhlanje siyalithola etestamenteni elitsha ngokuloba ukajohane isahluko sesine imindima yesikhombisa ijohane 4:7 kufundeka kanje. Owesifazane wasesamariya weza ezokukha amanzi ujesu wathi kuye ngiphuzise. Siphinde njalo, owesifazane wasesamariya weza ezokukha amanzi ujesu wathi kuye ngiphuzise. Mhlawumbe ngesindebele singathi ujesu wathi kuye ake unginathise amanzi. Into yokuqala lapha abaziyo labafundi iBhayibheli belicubungula bayakwazi ukuthi amaJuda lamaSamariya babengahambelani. Kwakungathi nje kuyahlola kuyazila, asiyonto nje elula ukuthi umJuda nomSamariya bahlangane baxoxisane ingabe bakhuluma ngani. Kodwa nansi into ehlanganisa umJuda uJesu lomama waseSamariya namanzi. UJesu uthi ake unginathise kulo umama owayezokukha amanzi. Amanzi siyakwazi ukuthi ayimpilo. Ngenye indlela izinto ezisekela ukuphila kwethu kazikhethi ukuthi ungubani unjani. Kakukhathalekile ukuthi uyisinothi, ungumnyango, ufundile kawufundanga, abantu bakucabangela ukuthi ungumuntu onjani. Kungaba yikho ungabi yikho lokho, kodwa-ke amanzi ayimpilo. Lokhu kukhomba ukuthi bonke abantu abadalwa nguNkulunkulu kumele basizane ukwenzela ukuthi impilo abayiphilayo lapha emhlabeni ibe yimpilo ezabalethela okuhle kuphela. Amanzi la uJesu ayewatsho esemthonjeni wayekwazi ukubana womile. Umama lwaseSamariya laye usemthonjeni kumbe usesikotshweni kumbe ungaphi uzodinga amanzi ngendlela wayezodinga ukuthi emzini wakhe uphile kahle. UJesu ekwazi lokuthi amaSamariya lamaJuda kabahambelani, kazange athandabuze uthi kuye ake unginathise amanzi ngomile, ngihambile umango sengifisa ukuthola into engasiza umphefumulo wami. Bangaki abantu ababuya kithi betshela ukubana sibasize, thina siqalise ukubabandlulula ngenxa bey'dalwa zikaNkulunkulu. Sihlole ukubana lo uvela le, singazake simsize ukuthi impilo yakhe ibe ngcono. Sibuyele sibale lembali ukuthi embalini vela uzange kwenzakale into enjalo. Kanti-ke siyabe singalandeli indlela yokuthi lowo muntu udinga uncedo kithi uthi ake unginathise, ake ungisize. Kungakhathalekile ukuthi mina ngumJuda nomSamariya, amanzi izinto ezisinika ukuphila kazisihlanganise, sazi ukubana sisabelane ukuthi thina siphile lalabo abadinga uncedo lithi baphile. Ngasibasizeni, ngasisizaneni, singabandlululani, singakhethani, sithole ukuphila okufana naye. Ngasiqhubekeni. Baba, sicela usinike inhliziyo yokuzwisisana ukuthi ukuphila kwethu sonke kuyafanana ebusweni bakho. NoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.